Eta entzule, ba, aipatu dizugu hasieran, gaur jolasaren inguruan arituko garela, baina nabarituko zenuen, ez dugula ba, musika bereziki alaia jarri orain segidan, ze zebrabidean, gustatzen zaigu eguneko eguneko ba, gaiaren inguruan dauden ertze guztiak jorratzea, eta batzuetan ba, gai potoloak, gai sakonak ere lantzen ditugu, jolasak ere baduelako bere alde iluna, eta baduelako bere zulo beltza, ludopatia landuko dugu hurrengo minututan eta ludopatia gazteekin duen ba, loturaz solastuko gara zehazki. Hortarako telefonoaren bertzealdean dugu Nafarroan ba, ludopatiaren laguntza eta prebentzioa eskaintzen duen Aralar elkarteko psikologoa. Saioa Jeregi, arratsaldeon saioa.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ondo, tazuek?
Ongi, ongi. Tira, gogoz, zurekin solasalditxo hau izateko saioa. Eta tira, bagoaz, mamira, segituan zuzen-zuzen saioa, zer da ludopatia? Noiz erraten da persona batek ludopatia pairatzen duela?
Ba, ludopatia bada adikzio bat. Egia esan urte asko dituela, baina adikzio bezala 2014 arte ez zen ala kontsideratu.
Uh-huh.
Berez nola labur bilduko genuke? Ba, jokatzeko... ezin etetea, naiz eta norbere bizitzan ondorio izugarriak izan, alderdi ezberdinetan.
Uhum. Eta ez dakit, saioa, pentsatzen dut zuen lanean jakinen duzuela edo hausnartu izanen duzuela honen inguruan, ludopata batek zer sentitzen du edo, ze egoera emozionaletik pasatzen da?
Ba, emozionalez hitz egiten badugu, izaten da oso gora bera intentxo bat. Azkenean da, montaina rusa batean egongo balira betzela.
Uh-huh.
Pasatzen da, euforia handi batetik jokatzen duen momentuan, galtzen duen momentuan, ba, desesperazio bat, frustrazioa, ezin jakin dirua nondik atera, nola familiei kontatu, ez jakintasun hori zer gertatuko den bere etorkizunean, izaten da hori, hola deskribatzen dute beraiek, egotea gora bera konstante batean.
Mm-hmm. Batzuetan saioa arazo bat dugunean, maiz jotzen dugu arazoa ukatzera, ez? Nolabait fase hortan tematzen gara lehendabizi, ez? Ukapen hortan, uko egiten dio ludopatia pairatzen ari den ideiari ludopata batek, hau da, ez du onartzen ludopatia pairatzen duela?
Ba, gehiengotan ala izaten da, asko kostatzen da kontzientzia hori lantzea.
Uhum.
Eta gehien bat gazteekin. Azkenean, oraintxe bertan, ba, ausazko jokoak egunerokotasun bat dira.
Uhum.
Orduan, oso zaila izaten da, ikustean zure ondokoak jolasten daudela eta beraiek ez dutela arazo bat garatzen, ba, kontzientzia hori garatzea nik bai arazo bat dudala, betik izango dela eta jokatzen dudan momentuan ondorioak edukiko ditu dela.
Uhum. Saioa, elkarrizketa hau egitea proposatu genizunean, aipatu genizun ludopatiak gazteen ganduen eraginaren inguruan galdetu nahi genizula zehazki, baina ez dakit profil egoki aukeratu dugun, hau da, ludopatia pairatzen duen personaren profila gehienetan zein izaten da, orokorrean ze perfilekiko duzu ezuek kezka berezia?
Ba, eman duzue, diena erdi-erdian. Ze perfila pilo bat aldatu da, ni behintzat, lanean sartu nintzenan adibidez, pentsatzen duenean ludopatian, zaten nuen, jo, ba, nire buruan irudikatzen nuen gizon heldu bat, eta gaperras batean jokatzen eta era isolatu batean. Normalean hori izaten dugu buruan.
Mm-hmm.
Eta pilo bat aldatu da, orain gehiengo etortzen zaigun perfila, bada 25, 35 adin bitarteko mutila,
mm-hmm.
kirolari oso lotua dagoena, eta oso bizi normala duena.
Mm-hmm. Zer,
askotan pentsatzen dugu, jo, adikzio bat denean, ba, hori, beste arazo bat dituela, edo oso gaizki dabilela olanean, edo bere familiarekin, eta ez dela izaten. Osa, justo kontrakoa, hemen adibidez, lan arazoak ez dituzte izaten hemengo erabiltzaileek. Bizi oso normalizatu hor dituzte.
Uhum. Profilian arakatzen segituko dugu, ze aipatu dituzu gako batzuk saioa, ba, mutila, kirolarekin lotura duena. Generoan sakondu nahi genuke pixka bat, ze erran dezakegu ludopatiak baduela generorik saioa?
Ba, beste adikziotan bezala, generoak badauka, ba, pixu oso handia, eta bada, beti buruan daukagun zeo zer, ze badago lantzeko asko. Ba, jenerari buruz orduak egon aitekizketa, baina, hola, pixka laburbitzaren. Egia da, aralarrera adibidez, oso pertsona emakume gutxik bilatzen dutela, deitzen dutela informazioa eskatzen bere buruarentzat baldin bada. Mm-hmm. Baina, baldin badira familiarrak, askotan izaten ditugu emakume diren deiak. Mm-hmm. Zazkenean, emakume utxe izateagatik badaukago ba, lagundu beharko dugun rol hori. Mm-hmm. Lagundu izateak asko kostatzen zaigo. Mm-hmm. Eta hartzen baditugu batuak, hiru pertsonetatik batek jokalari emakumea da. Mm-hmm. Hori, eramaten badugu gero, arazo bilakatzera, estadistikak ez ezkiago ateratzen. Mm-hmm. Esan dakoa, normalean, baita dikziotan, orokorrean, 10 edo gehira ez dira iristen emakumeak.
Mm-hmm. Aipatu duzu, ba, generoaren gai potoloa ez, ze eragina duen, ba, adikzioen kontuan, batez ere, ba, adibidez, lantzen ari garen ludopatiaren kasuan, eta kirola ere aipatzen zenuen, profilaren inguruan galdetu dizudanean, zergatik lotzen da ludopatia kirolarekin, zer du kirolak, edo ze uniberso eraiki da kirolaren inguruan saioa?
Ba, gehien bat, lotzen dira kirolapustuekin. Ze azkenean, kirolapustu bat egiten duzunean, zuk egiten duzuna da predikzio bat, gertatuko denaren zehozerrengan. Uh-huh. Eta normalean, kirolari den hori, badauka sentsazio hori berak horren inguruan badakiela. Orduan, uh-huh. Gertatzen dena da, ilusio faltsu bat bezala, de ilusion de kontrol, hola deitzen da, zuk azkenean, uste duzun ez horren inguruan dakizula, ematik zu sentsazio hori zuk joko hori kontrolatzen duzula. Eta uh-huh. funtzean justo kontrakoa da. Ausazko uh-huh. jolasak ez dira kontrolatzen.
Uh-huh. Eta saioa, badago kirolaz gain bertze toki edo egoerarik arreta bere eskaini barko geniokena, hau da, ze bertze testu inguruk ere eragiten du arazo hau?
Ba, okerrena jokoarena da dagoela oso normalizatua. Uh-huh. Orduan, eske egunerokotasunean sozializatzen dugun lekuetan hortxe dago. Tabernetan beti daukago. Uh-huh. Tragaperras bat, han jokatu dezakegula ruletara edo txampo makinetara, kirolapustuak, orduan batetik hori badaukago supernormalizatua. Daukago oso eskuragarri eta ja ez hitz egin telefonota. Uh-huh. Denok nahi gabe eramaten dugu kasino txiki bat gure poltsikoan.
Uh-huh. Hori galdetu nahi nizun, ea sare sozialek, bideojokoek ere gaur egun ezakit baduten eragin nabarmena?
Ba, bideojokotan gertatzen den gauza bat da, bideojoko askok eta gero eta gehiago badituztela alako karakteristika batzuk non ausazko jolasen ezaugarri asko dituztela. Orduan, zuk behin normalizatzen badituzu, ez diozu arrisko hori ikusten. Orduan, uh-huh. gero hori praktikara eramateko, ba, asko zerrexago egiten zaizu.
Uh-huh. Saio, aipatzen zenuen, arazo nagusia edo dela geroz eta normalizatuago dugula edo, eta gazteez ari garen hontan, ez dakit adintxikikoak ere aipatu behar ditugu, adintxikikoetan zeio eradago, geroz eta jende gazteagoa dabil jokatzen edo nola ekidin daiteke adintxikikoak ludopatia pairatzea?
Ba, zoritxarrez adintxikikoak jokatzen dute. Uh-huh. Zau, zer, serioa da, ze adintxikikoak berez ezin dute jokatu, derrigortua dago. Uh-huh. Baina hartzen baditugu jolasean azteko mediak 16 urtetan daude. Uh-huh. Hau ja, mediatez gaude hitz egiten, eh? Osa, berez, esan marko genukela, bueno, ba, bat, azbesteko askoz jota 17 urtetan hola, ba, ez, 16 dago. Uhum. Horrek esan nahi du, adin txikikoek bai jokatzen dutela, eta dena bezala, bagero eta lehenago hasi, gainera 16 urterekin edo 17 nahi zen 18 izan, gure burguinaren dek ez dago erabat garatua, gure kontrola ere oso zaila da, horren inguruko kontzientzia bat edukitzea.
Uhum. Saio, horrelako gai ez dugu gehiegi hitz egiten, baina ezakit erranen nuke zorionez edo adibidez drogen inguruan kontzientzia pizten saiatzen garela geroz eta gehiago edo geroz eta gehiago hitz egiten dela, baina ze gertatzen da jokoarekin, saio, aipatzen zenuen normalizatuta dagoela, adibidez gazteetan kontzientzia pizteko hezkuntzan edo familia giroan jokoaz hitz egiten da?
Ba oso gutxi egiten itagiten da jokotaz. Norberak pentsatzen badu, bere familian adibidez, norbaitek hitz egin badio, ea kontua eduki barko den ausazko jokoetaz, ez dala izaten. Alrebez, normalean beti daukagu, familian, ama, aita, izeba, osabaren bat, jo, aber aurten loteria tokatzen zaigun, o bueno, aber pilotan apostuuren bat egiten badugu, oza, badago, ba, hori, positibotzat hartzeko joera hori. Eta honek ez du esan nahi ausazko jokoak txarrak direnik, eh? Ez da, ala, ez dare. Baina egia da, arrisku batean bilaka daitezkela.
Saioa zuek, ludopatiaren prebentzioan eta laguntzan egiten duzue lan, eta, bueno, argi dago, ez? Ludopatiaren prebentziorako ba, seinaleak identifikatzea edo garrantzitsua izanen dela. Ez dakite aipatzerik zenigukien edo zein izan daitezken, seinale horiek edo nola aldugun pixkat prebentzio hori bermatu?
Ba, hola, tip txiki batzuk bezala, izan daitezke, ba, ze, aipatzen dituzun seinale horiek, ba, argi izatea. Ba, ni konturatzen ba naiz, gero eta dizu gehiago nabilela botatzen eta ez dakitala hori mozten. Edo isolatzen hasi ba naiz, jokatzeko, ba, lehen lagunekin ibiltzen nintzen, baina nahiago dut etxean egon partiduan irekabuz ikusten eta nik apostu egiten. Ama batek edo aita batek ikusten badu bere seme alabaren dirua murriztu egiten dela edo etxeko objektuak hasi direla desagertzen, edo lakotan ere, ojo, edo nire buruan une oro balin badaukat jokatzea behin eta berriz. Ba, gehien bat hori, kontuan izatea, hau izan daitekela beste aukera bat. Ba, ludopatia bat garatu dudala eta jokoak ezingo ditu dela kontrolatu eta laguntza behar dudala.
Argi dago, ba, normalizatuta dagoen hontan edo, saioa pixkate gaixotasun isil gisa edo klasifika genezakela ludopatia dena, baina sekretuan eraman daiteke horrelako zerbait?
Ba, askotan urte asko zeramaten da izkutuan. Da nahiko kuriosa, azkenean, alkohol hartzen badugu referentzia bezala, dela, nahiko antzekoa jokoekin konparatuz, zebiak daude oso normalizatuak gehiengo edaten dugu eta gure gizartean hortxe dago, zuk norbait ikusten bozu ja alkoholarekin pasa dela, ba, ikusten diozu, bof, badabi lesak egiten, edo uf, zeusaila dakarren, jokoarekin ez. Eta bilakatzen duzu, bigarren pertsonalitate bat izango balitzu ezela. Osea, zu kanporantz, normal zaude, lanera jarraitzen duzu joaten, familiarekin, denarekin, baina aldi berean, ezkutuan eramatea dakar. Hori eta gainera, ez daukazula sobredosirik honekin. Hau da, egon zaitezke, astakeriak eta astakeriak botatzen.
Saioa, eta inguruaz ere galdetu nahi dizut, ze ludopatia pairatzen ari den ba, persona bati, nola lagun diez zaiokegu inguruko, edo zer egin dezake inguru batek?
Ba, inguruarena oso zaila da, ze azkenean, geratzen zara sentsazio horrekin de, jo, nire lagunak, bikoteak, amak, aitak, dena delakoak, arazo bat daukat, eta nik ez dakit nola lagundu. Ze, esan duguna, gezurrak izugarriak izaten dira. Orduan askotan ez dakizu ez da zer den egia, zer ez, ba, horregon, galdetu, laguntza behar duzu, ara ikusten dut, ba, dirua faltatu dela, edo ikusten dut, gero eta gutxiago ateratzen zarela, zer gertatzen zaizu, laguntza behar baduzu, oatzen nora baitera, medikura laguntza eskatzera, edo psikologo batera, edo diruarekin lagunduko zaitut, ba, kontrol pixka bat eramaten, hori ere oso garrantzitsua delako.
Eta ezakit, zuen jardunean gehiago sakonduta, saioa, Aralar elkartetik nola laguntzen dituzue, ludopatia pairatzen dutenak eta haien ingurukoak, zer egiten duzu ezuek?
Ba, guk daukagu programa ambulatorio bat uztartzen ditugula, taldeterapia individuala eta taldeterapia grupala. Imagina dezagun norbait etortzen dela eta telefonoz deitzen duela ona. Ba, lehenengo zita bat edukiko du monitore batekin, monitore bat dela arazo hau pairatu duen pertsona, eta azalduko dio gutxi gora bera nola joango den prozesua. Erabakitzen badu bertan astea, sartuko dugu itxaron zerrenda batean. Zoritxarrez, ba, orain badaukagu igual bosti jabeteko itxaron zerrenda bat. Eta behin azten lekua tokatzen zaienean, ebaluazio txiki bat eta gero hasiko dira astero talde terapiekin eta hilabetean behin psikologoekin talde terapia individualetan.
Eta ez dakit saioa, zuek egiten duzuen lan honez gain, gizarte bezala, zer dago egiteko ludopatiaren gaiaren inguruan, edo, ba, are gehiago ez, instituzioetatik, hartzen dira nahiko neurri, neurri gehiago behar dira, zer egin dezakegu, ba, ja gizarte bezala, ez?
Ba, gizarte bezala oso garrantzitsua da, adibidez, legearen bitartez, ba, lege zurrun batzuk edukitzea, ba, nor, adibidez, badago herramienta bat dela autoprohibizioa. Uh-huh. Nik ikusten baditut, jokoarekiko arazoak ditua dela, eraztak idala mozten, o, gehiagik jokatzen ari naizela, egin dezaket erregistro bat, eta hor, sarbidea ukatzen zait. Ezin naiz, salon batera adibidez joan. Hau egiteko identifikazioak oso eskaxak dira, adibidez, Nafarroan. Orain badabil lege bat egiten. Baina sendeagoa izan beharko lukela pentsatzen dugu. Mm-hmm. Edo eta beste aukera bat litzateke, tabernetako makinak hortik ateratzea. Mm-hmm. Ondo iruditzen zait jokatu nahi baduzu, ze beste ozio klase bat izan daiteke, baina egintzazu beste non baiten.
Mm-hmm. Saioa mezu garbi eta positibo bat bidaleko dugu ja bukatzen joateko, adikzio hau senda daiteke ezta?
Bai, bai, bai. Uh-huh. Egunerik ikusten dugu. Oso lan zaila eta gogorra da, norberak asko landu beharko duen zeo zer, baina ateratzen da, jendea uh-huh. ateratzen da, eta posibilitatea hor badago. Eta nik askotan esaten dut, oso ezberdina da, niri norbaitek esaten badit, jo, kantzara daukat. Batzure esku egiteko dauden gauzak, urriak dira. Uh-huh. Adibidez, ludopatia bat garatzen baduzu, zure esku dago. Ateratzeko posibilitatea zuk daukazu.
Mm-hmm. Tira, ba, saioa, uste dute bukaera borobila ematen diozula bota duzun mezu horrekin gaurko elkarrizketari, baina bukatzeko eskatuko dizut, ba, entzuleentzat, nola kontaktatu dezakegu zuekin, nola lortu dezakegu Aralar elkartearen inguruko informazio gehiago?
Ba, internetetik adibidez. Aralar elkartea jartzen baduzue, hor baduzue, telefonoz deitzeko aukera, edo korreo bat bidaltzeko, edo bertara ona etortzeko, rotxapean gaudela Iruñan.
Mm-hmm. Bikain, ba, hortxe utziko diogu ba, entzulei kuskusiatzeko aukera saioa, jeregi Nafarroan ludopatiaren laguntza eta prebentzio eskaintzen duen Aralar elkartetik eskerrik asko tartetxo bat egin eta gurean izateagatik, gaur bertze zerbait gehiago ikasita joanen gara etxera, eta seinalei ba, erne-erne egonen gara. Saioa, ongi izan, mila esker.
Eskerrik asko zuei. Agur.